50 languages.
64.
64.
Отрицание. 1.
Bentuk negatif.
Я не понимаю это слово.
Saya tidak mengerti kata ini.
Я не понимаю это предложение.
Saya tidak mengerti kalimat ini.
Я не понимаю, что это значит.
Saya tidak mengerti artinya.
Учитель.
Bapak guru.
Вы понимаете учителя?
Apakah Anda mengerti perkataan Bapak Guru?
Да, я его хорошо понимаю.
Ya, saya mengerti dengan baik.
Учительница.
Ibu guru.
Вы понимаете учительницу?
Apakah Anda mengerti perkataan ibu guru?
Да, я ее хорошо понимаю.
Ya, saya mengerti dengan baik.
Люди.
Orang-orang.
Вы понимаете людей?
Apakah Anda mengerti perkataan orang-orang?
Нет, я их не очень хорошо понимаю.
Tidak, saya tidak begitu mengerti.
Подруга.
Teman wanita.
У вас есть подруга?
Apakah Anda memiliki teman wanita?
Да. У меня есть подруга.
Ya, saya punya.
Дочь.
Anak perempuan.
У вас есть дочь?
Apakah Anda memiliki anak perempuan?
Нет. У меня нет дочери.
Tidak, saya tidak punya.